Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Denne uken mine gode hjelpere Arian Engebø og Ole Andreas Klevan. Vi hjelper blant annet du som ikke klarer å slutte å ståke og tenke på eksen til din kjæreste.
Men jeg kjenner til en lignende situasjon, og dette jo sikkert ikke det du vil høre, Line. Men der var det en grunn.
Nei!
Ja.
Hør mer av hva de sa søndag på Radio Norge, og når du vil, som podcast.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
And we love both sides. We're going to bring people together. We're going to unify people.
Velkommen.
Velkommen.
Jeg heter Sofie Høgestøl.
Og jeg heter Eirik Bergesen.
Og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhengene, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag.
Hver fredag. Og denne fredagen, Eirik, så har vi i likhet med en viss tidligere president en stor kunngjøring å komme med.
Den han leverte, det skal vi snakke mye om etterpå,
ja.
Var veldig lav energi, veldig umotivert, veldig vanskelig å si.
Umotivert.
Ja, og vanskelig å si på en måte hva han ville med det. Denne kunngjøringen veldig enkel og veldig tydelig.
Mm.
Vi på en annen plattform, og det kunne jo Trump også vært, det hadde hatt en annen politisk plattform for eksempel, men det jo Samuel Donald. Har alltid vært det, kommer alltid til å være det. Men vi rett og slett på Bauer Media.
Mm.
Vi på Podplay.
Vi på Podplay. Vi har signert en kontrakt for å få podden inn på Podplay. Og det er for meg den største nyheten som har skjedd til meg.
For du litt kommers, da.
Det vet jeg ikke, men jeg veldig jazz på at vi kan beholde podcasten åpen.
Ja,
det for alle lyttere, for det er derfor vi har gjort dette, Eirik. Ja,
det betyr at dere har allerede hørt annonser, og vil høre annonser i programmet. Ikke alt for mye, men det handler om at vi skal finansiere denne podden etter så mange episoder.
Ja, og at vi er med på en større, for meg var det også viktig at vi skulle inn i et større podcastmiljø. For ja. Det har jo Podplay.
Ja.
Det utrolig mange kule podcaster på Podplay. Det åpent, det tilgjengelig for alle. For deg som lytter, så det ingen endring her. Du kommer til å finne denne podcasten der du har lyttet til den før. Og forhåpentligvis så kommer dette til å gjøre at vi kan nå et enda større publikum i podden. Og for meg så det også sånn, dette noe vi skal virkelig satse på i 2023.
Ja, det handler om at det four more years også på oss.
Four more years! Four more years!
Minst. Og dette muliggjør det, og det veldig spennende.
Ja.
Men podden den samme.
Men podden den samme.
Så vi skal straks på det lille bildet, og vi skal etter hvert på det store bildet. Det blir Donald, og det blir også litt norsk politikk, for det skjer spennende ting i Norge også, og noen ganger litt for spennende. Det Barbocca Gate, Atle Antonsen, Sumaya Jirde Ali, som vi også må svinge innom. Det skal vi gjøre på slutten av podden. Men aller først, vi sitter jo ikke her alene.
Nei, vi måtte, altså første episoden vår på Podplay, så måtte vi ha en gjest.
Ja, og fordi vi da måtte ha Donald Trump, så måtte vi ha Eirik Løkke i Civita. Velkommen, Eirik.
Tusen takk.
Så det to Eirika på podcasten, men ikke for panikk, folkens. Vi kommer til å greie å skille det.
Ja, men det interessant, for hvis du nå setter over til, ja, hva tenker du om det, Eirik? Så blir det selvfølgelig en liten forvirring. Og jeg var en gang i avisrunden med en annen Eirik, Eirik De Barco, Soleglad, som skuespiller på den nasjonale scenen i Bergen. Og det var midt i pandemien, så vi var satt i hver våre studier, og din partikollega Abid Raja. Og da satt også programleder Kjetil Ovdal over til Eirik. Og hvem tror du svarte da? Jo, Abid Raja. Fordi han så snakkesalig, at han bryr seg ikke om at han var den eneste i studio i sendingen som ikke heter Eirik. Han skulle også svare på det spørsmålet, samme hva.
Ja, altså, litt av grunnen til at vi har spurt Eirik jo fordi at han en vi jo ikke veldig konservative, ikke sant? Jeg grønn og liberal, og du litt usikker på hva du Eirik.
Ja, ja, fordi nå jeg ikke så veldig konservativ, det du stempler meg med nå da?
Mm, ikke så veldig konservativ. Men jeg tenker at når vi skal snakke om Trumps store kunngjøring denne uken, så var det viktig at vi faktisk fikk inn noen som har mye kunnskap om det republikanske partiet og en vaskeekte konservativ stemme, og det jo deg, Eirik. Og ikke minst fordi at vi var jo på NRK sammen og dekte mellomvalget forrige uke, og det var kjempegøy, og jeg synes at mye av de perspektivene du hadde på Trump var så spennende at vi måtte få det inn i studio, så tusen takk for at du har valgt å stå opp tidlig i dag, for det lille bildet her at jeg har muntlig eksamen med studentene mine fra klokken 9, så vi har måttet spille inn tidlig i dag. Så jeg setter veldig pris på at du kom hit 7:30.
Jeg har små barn, Sofie, så det ikke så veldig, veldig mye nytt. Det går helt fint.
Men følte du at vi i introen nærmest assosierte deg med Trump? Altså, du var en sånn person som forstår Trump bedre enn andre, i hvert fall?
I den grad det var meningen, så jeg usikker på om jeg gjør det. Jeg ofte like forundret og overrasket som alle andre, men det hyggelig å høre at jeg har conservative credentials her da.
Jeg var så heldig. Jeg har ikke det da. Jeg ikke så konservativ, mine credentials.
Nei, altså jeg pleier å si at I'm liberal by thought, conservative by method, altså i norsk forstand liberal konservativ. Gammel liberalist egentlig, men i Norge så jo konservatismen for alle praktiske former liberal. Litt annerledes hvordan de ser på det i USA, men jeg har hatt tilknytning til det republikanske partiet i den forstand at jeg var så heldig å få være frivillig for John McCain i 2008, de litt eldre lytterne, så husker de kanskje tilbake til Barack Obama, 2008.
Eller de veldig nerdete lytterne, og det har vi mange av.
Ikke sant? Så det, og da var jeg jo frivillig for et parti som ikke lenger eksisterer, og det kan vi jo komme inn på igjen.
Det kan vi komme tilbake til.
Ja, fordi det som jeg må bare også hive inn at jeg hadde deg i TV-studio, Eirik, fordi da vi hadde vår første episode av amerikanske tilstander, vi bytta om fra norske i forbindelse med valget, så var det en mann vi måtte ha der, og det var deg, Eirik, fordi du har et sideblikk da, i tillegg til å være stasjonert der du politisk. Og så det litt noe der som du sikkert får spørsmål av mange da, sånn, men ja, verden, hva det som skjer i det republikanske partiet? Og det litt derfor du her også nå, men bare sånn kjapt, fordi du rett og slett drev valgkamp for John McCain.
Mm.
Og som du sier, det var et annet parti den gangen.
Ja, man fikk jo en liten pekepinn hvor det var en med vicepresidentkandidat Sarah Palin.
Som ikke vant valget sitt
ja,
til kongressen denne uken
med dette preferansesystemet i Alaska så nådde hun ikke fram men tilbake i 2008 når hun ble utnevnt som vice var det veldig få i Norge som hadde hørt om henne og jeg hadde hørt om henne før fordi at jeg var i de nerdekretsene hvor hun så vidt ble nevnt men jeg må innrømme at det var ikke mye jeg visste om henne så jeg fikk et veldig sånn I likhet med mange et positivt inntrykk når jeg var på landsmøte i 2008, hørte
du
tale.
Du var der, du hørte den der lipstickeren av pig-talen.
Ja, alt dette her. Ja, men dette ser jo bra ut, høres jo bra ut, og så.
For jeg husker også den talen ganske godt, da var jeg student i London, og jeg tror det var ganske mange, altså noen av mine sånn kvinnelige medstudenter som var sånn, å, jeg kult, en ganske ung kvinnelig profil i det republikanske partiet, kommer ut, holder en litt sånn snerten tale på landsmøtet til republikanerne. Dette kan bli ganske spennende. Og så, det var jo høydepunktet hennes. Jeg føler sånn, den uken var hennes politiske høydepunkt, og så var det vært en sånn lang, men til siden veldig bratt tur nedover da. Og nå, denne uken her, så prøvde hun jo å stille til valg i Alaska, en stat hun har toppolitiske verv i, ble ikke valgt.
Og, men, kan jeg bare spørre, for det lurer jeg på, når du banket på dører rundt omkring, og du snakket om John McCain, som jo veldig mye pent å si om han, men så spør folk om, ja, men hun Sarah Palin, hva greia med henne? Hva svarte du da med en straight face, liksom?
På det tidspunktet, altså når jeg var litt rundt i Minneapolis og i forstadene til DC, altså i Virginia, så hadde jeg jo et forholdsvis positivt inntrykk. Vi skal huske på at amerikanere flest kan ikke veldig mye om politikk, så de var jo mest sånn, å hei, og så videre. Var de vennlig innstilt som konservative, så tok de imot det, ja, men så hyggelig det kommer. Var de demokrater? Nei, det nok Obama i år mer, den retningen. Så vi gikk jo ikke mye inn på detaljer. Veldig få ganger måtte faktisk snakke veldig mye om kandidatene og peilinja. Hun ga jo et godt inntrykk, positivt ung, litt sånn som Sofie her sier om inntrykket fra London ble delt fra mange i USA, så det var heldigvis ikke et stort problem det har vært mer i ettertid at denne Halen-delen har hengt på meg som not my proudest moment.
nå har vi gått inn I det store bildet allerede, men for å ta det lille bildet, jeg skal begynne med meg selv, for det grunnen til at vi midt I valgkampen nå så fort, jo at jeg har følt at jeg har vært I valgkampen I mange dager og snart uker siden valget skjedde, fordi Ja, for man har telt stemme videre. Det har vært spennende. Ikke, Kari ikke Lake sitt, har jo holdt oss på limpinnen.
Det jo ikke et endelig valgresultat enda. Vi vet jo nå hvem som kommer til å kontrollere de forskjellige kammerne. Vi vet at demokraterne har fått flertall I senatet. Vi vet at republikanerne akkurat I går kom over den terskelen. Vi har jo ventet på det, at de kommer til å få kontroll over representantens hus. Men vi har jo fortsatt ikke et endelig valgresultat. Og så har jo noe så ekstraordinært skjedd, som at på... tirsdag kveld norsk tid, så lanserte jo en pensjonert Florida pensjonist sitt kandidatur for 2024. Så nå har jo, vi hadde ikke en uke engang før valgkampen 2024 startet, og jeg for min del, mitt lille bilde denne uken har vært at, at jeg har blitt kalt inn på Stortinget, og forstått, jeg ledet en veldig kul konferanse for forsvarssjefen og mot for unge militære ledere. Det var utrolig, det var rett og slett utrolig inspirerende. Og så har jeg vært på Stortinget, og min rapport derfra at det faktisk reelt sett skikkelig kaldt. Altså, jeg satt I salen I går og frøs genuint, og folk går rundt der med sånn pledd og sånne ting rundt seg da. Så vi kan jeg kan bare si til norske skattebetalerne at det at dere leser I avisen at temperaturen har blitt satt ned på Stortinget, det ikke kødd, det kaldt.
Mm. Og det selvfølgelig på grunn av de skal spare strøm.
Ja. Og det synes jeg rimelig, på mange måter. Mm. Så man må gå foran med et godt eksempel.
Men jeg var inne på Instagramen din her I går kveld, og for å se hva det Sofie har på hjertet denne uka. Fordi det har vært ganske hektisk, vi har ikke rukket å prate så mye heller denne uka. Men da hadde du lagt ut et utkast til en tale, og du skrev riktig nok at du hadde kort tid på denne talen.
Jeg skrev den på 5 minutter, tror jeg, før jeg skulle... Ja.
Men det var veldig interessant å si, var det kjære... President?
Først? President, ja.
President, ja. Og så var det nedover, og det var egentlig helt uleselig. men da tenkte jeg, det sånn liksom, parlamentarisk politikk foregår? Hva handlet talen egentlig?
Det funker sånn at litt sånn helt tilfeldig, så var en av de representantforslagene jeg var med på sist, var oppe til diskusjon og til votering I går, at vi skulle stemme over det, og det veldig sjeldent, for jeg jo ikke der så ofte. Så det veldig sjeldent at jeg kommer til å være der på en dag hvor man tilfeldigvis da skal stemme over et forslag jeg har vært med på. Men det forslaget handlet rett og slett om å få liksom, ja, kaste ut flere russiske båter fra norske havner, da, som en sak som Venstre har vært på veldig, veldig lenge. Men grunnen til at jeg var I den debatten var at det ble en sånn prinsipiell debatt om Stortingets rolle I utenrikspolitikken. Hvor liksom resten av utenrikskomiteen har skrevet en merknad hvor de mener at Venstre liksom går utover det som konstitusjonell eller grunnlovsmessig riktig da, for Stortingets rolle I...
Prerogativ,
ikke Ja. I utenriks...
Og da var liksom... Har vi titlen til podden-episoden da? Prerogativets rolle I det konstitusjonelle monarkiet?
Da følte jeg meg kallet da, for jeg mener at de tar litt feil, og at Stortinget ganske inkonsekvente når det kommer til... Altså, Stortinget har liksom... prøvde å instruere regjeringen I utenrikspolitikken før de siste årene, det har vært flere saker. Så jeg følte meg helt kald, og jeg underviser jo statsrett, da følte jeg meg litt kaldet til å gå inn, for jeg sitter jo ikke ute, jeg var jo egentlig Ole Elvestuen. Ole Elvestuen, han på klimatoppmøte. Men da følte jeg meg kaldet til å gå inn I salen og vie noen tanker om paragraf 26 av grunnloven. Men jeg synes det var skikkelig, jeg synes det var ganske vanskelig, for som forsker jeg jo vant til å bruke ganske mye tid på noe, ikke sant? Men her måtte jeg stønte noe på 5 minutter, jeg hadde ikke alle bøkene mine, Og det var liksom, men da var jeg sånn, nei Sofie, nå skal vi prøve å være sånn ordentlig politiker som gjør, jeg kan ikke sitte liksom og ha fotnoter på ting hele tiden. Det går ikke.
Økte du temperaturen I salen med talen din?
Nei.
det hadde jo vært veldig kostnadsbesparende da.
Ja, det nok ingen som ville beskyldt meg for det. Men det betyr også at når jeg våknet opp onsdag morgen veldig, veldig tidlig for jeg skulle forberede den der konferansen for forsvarssjefen, så våknet jeg da opp til nyheten at Donald Trump har annonsert han stiller 2024. Og jeg lurer på med dere to, tenkte dere at han kom til å gjøre det? For vi snakket jo sist forrige uke I podden, kommer han til å annonsere, eller kommer han til å ta til seg valgresultatet, kommer han til å vente, eller må han annonsere nå? For det at han under press I det republikanske partiet, hva tenkte du?
Erik. Jeg tenkte at han kom til å gjøre det. Så det å gå tilbake på dette ville vært å miste ansikt på en måte som The Don rett og
slett ikke vil gjøre. Han har gjort det før, han har jo, jeg føler at det veldig Don
jo, han kunne funnet på en måte å løse det her på for seg selv og andre om at den store annonseringen var et eller annet bullshit eller noe sånt, men han har jo for alle praktiske formål drevet kampanje lenge.
Ja.
Og jeg tror at han egentlig ble enda mer bestemt på det i den forstand at nå var det viktig å gjøre det hvis han skulle vinne, eller hvis han skal vinne, så må han være tidlig ute for å skremme bort de andre. Og bare det som setter i gang for det her gjort og så får han ta det derfra så jeg trodde at han kom til å gjøre det var det han hadde annonsert men jeg må jo innom at det var jo litt spent jeg også etter at han hadde fått seg noen på trynet i mellomvalget
Ja, og det var litt sånn litt det å våkne opp til at han hadde faktisk gjort det holdt en time lang tale og den, jeg har ikke sett hele talen jeg så deler av den den er ikke så mye mer sammenhengende enn det den var før, og jeg antar at den talen har jobbet med, for det vi har for liksom, det som har vært liksom beskjeden i amerikansk medie at han har hatt lyst til å annonsere dette her for lenge siden, altså før mellomvalget, og så har partiene vært sånn please, 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 ikke gjør det det et så stort sjangerbrudd, vi har ikke lyst til at mellomvalget skal bare handle bare om Trump-show som vi trenger å få ro i rekkene nå for å liksom vinne dette mellomvalget
Det kan jo være at de redder representantens hus på at han ikke gjorde det
Ja, ikke sant? Men Erik Erik B. Hva synes du?
Nei, altså jeg la merke til hva Erik L. Sa dette med at han var sånn evig, han er i evig valgkamp, og da jeg hørte deg si det her og der, så tenkte jeg, det var det liksom, det ene poenget jeg bare skulle gjerne ha stjålet fra deg da og derfor stjålet fra deg
Det er jo ABC, always be campaigning
Ja, jo, og det jo litt sånn der, det litt sånn som politikk og det noe av det som Trump bra på at han på en måte bruker en veranledning til å samle både penger til å stille valg, og at han driver valgkamp da men altså det var jeg også var veldig sikker på det og jeg skrev en sånn kommentar til TV2 som het noe sånt som selvfølgelig stiller han og så jeg at The Economist hadde akkurat samme titel
nei
ja. Og så endet jeg litt til klart han stiller, jeg tror jeg fortsatt jeg har ripped off The Economist, jeg har ripped off både Erik Løkke og The Economist jeg, samme uke men det jo liksom, jeg tror vi alle mener noe av det samme og det som litt interessant nå jo at konservative medier også mener det samme Og det har jeg ikke disse trumpister som sikkert sender meldinger til deg også, Erik som...
Ja, ja, jeg blir kalt Antifa-delen av Civita
Det tror jeg vi skal ha inn på episodebeskrivelsen vår Vi har fått med oss Antifa-delen av Civita
Sammen med kollega Bård Larsen som jo også har vært I Antifa-delen av Civita
altså, For jeg tenker det mer som The Lincoln Project-delen av Civita ikke sant? At jeg vet ikke om det noen annen del for så vidt av Civita
Den første delen av Lincoln Project Etter hvert så har de utviklet seg til å bli en kampanjemåte som jeg misliker da.
Fordi
de har vært veldig grisete med å kle seg ut som nazister eller hva de gjorde rundt omkring i Virginia eller noe med, hvis jeg ikke husker helt feil med Youngkin-valget altså han som blir guvernør i Virginia og
Youngkin, Glenn Youngkin, som Trump begynte å kalle han nå
kind of Chinese, isn't
it? Ja, som en etnisk slur han prøvde å dytte inn der
ja, men i alle fall vi kunne jo sikkert hatt en egen podd om Lincoln Project men ideen om å få et konservativ tilbake til Abraham Lincolns parti er noe som jeg veldig mye assosierer meg med, selv om jeg har jo hatt mye skandaler der. Og
ja. Når du sier vi kunne hatt en egen podd om Lincoln Project, da. Det liksom sånn lunsjpraten med Civita. Det ikke Youngkin i Virginia, så en egen podd om. Så nær dette er ikke vi.
Men
kan jeg bare si bare, fordi ja. Dette med, ja. Fordi jeg vil bare si kjapt at at disse trumpistene som sender meldinger, for da kan jeg si at det vi sier i Norge, og det tror jeg faktisk har gjeldt før, og jo ikke i nærheten av de karakteristikken han får i altså Trump i amerikansk media, og nå det ikke i nærheten av de karakteristikken han får i konservativ media, og noen av mine favoritter der var National Review, som har så stort bilde av Trump, hvor det står no, og de har dette Voltaire-sitatet, at det å sammenligne Trump som presidentkandidat, det som forholdet til en orgie, og hvis du deltar en gang, så det et eksperiment, to ganger det perverst. Jeg tipper det. Ditt sitat de gått og ventet lenge på
altså,
å bruke.
Jeg synes at The New York Post tok kaken med sin oppslag med dette, og da, liksom, deres overskrift var Florida man makes announcement. Og liksom, og sånn, been there, done that. Ikke sant? Og så skriver de, with just 720 days to go before the next election, a Florida retiree made the surprise announcement Tuesday night that he was running for president. Jeg tror det sånn jeg kommer til å tenke på Trump. En sånn pensjonert mann I Florida med 710 dager til neste presidentvalg valgte å stille igjen. Og det som det mange gjør et poeng ut av, at for eksempel The New York Post jo eid av Rupert Murdoch, og hvis Murdoch har kvitt seg med Trump, dette her sånn, hele den lille spalten, det var en dreppende takedown av Trump, og hvis de der, sånn, hva betyr det for hans sjanser?
Men vet du hva jeg kom til å tenke på? Altså, både med Murdoch og med andre, dette déjà vu til 2015. Hele det republikanske establishementet, Murdoch og Fox, de kjørte jo, hvis dere husker Megyn Kelly, og så videre på den første debatten med Fox. Alle var mot Trump. Så sa velgerne, nei, vi skal Trump. Og så kom den ene etter den andre. Ted Cruz, som kalte han en patologisk løgner, har jo vært på knene etter Trump hele veien siden. Altså, alle republikanerne etter 6. januar samme. Altså, så la oss nå se da. Altså, ok, han har vært president, han har fått noen på trynet, nå han en sertifisert taper, noe han ikke var i 2015. Det forskjeller her, men det var sånn déjà vu tilbake til 2015 og 2016.
Ja, for det det store spørsmålet mitt. Jeg tror det liksom det jeg har fått spørsmål om for forskjellige personer denne uken. Han ferdig? Kan man virkelig nå si at han ferdig? For jeg har også fått litt sånn déjà vu fra 2015, i den forstand at når man har avskrevet Trump, så har han ofte hatt en helt, altså helt egenstående evne til å komme tilbake og bare kjøre på videre. Og det jo, du snakket jo om å ta tilbake partiet ditt.
Mm.
Og det jo ofte sånn jeg har tenkt på republikanske partier, at de har tatt en del avgjørende veivalg siden Trump kuppet partiet i 2015-2016 og ble kandidaten deres for presidentvalget i 2016. Og det veivalget var litt i 2018, ikke sant? De valgte jo ikke sånn, eller jeg vil si, første veivalget kom etter there were good people on all sides, etter de nynazistiske opptøyene i Virginia som førte til at noen ble drept. Det var et veivalg, ikke sant, å ikke ta avstand. Så var det et veivalg, et veldig stort og avgjørende veivalg etter stormingen av kongressen. Og det veivalget for meg var så avgjørende. Altså, når man ikke tar avstand fra han etter stormingen av kongressen, så har jeg tenkt, nå kommer det oppgjøret. For da, det kanskje det mest avgjørende som skjedde I februar-mars 2021, jo at I stedet for å ta avstand, de kunne jo også for så vidt fått han dømt antageligvis I riksrett, hvis de hadde hostet opp nok personer I senatet. Det var noen dager der hvor det så ut som det kunne gå den veien. Og så valgte man da å double down. Kevin McCarthy, som leder liksom republikanerne I representantens hus, han springer ned til Florida og liksom forsoner seg med Trump. Og nå vil Erik smette inn nå.
Så det var liten jeg gjorde, jeg tror ikke jeg innsmettet mitt med fingrene her nå. Kevin McCarthy vant lederskapet I representantens hus. McConnell vant I senatet mot Trumps kandidater som fikk nesten null stemmer. Nok et tegn på hvor partiet står.
Ja, men det var et sånt helt avgjørende veivalg. Og nå må de jo ta et nytt veivalg etter dette mellomvalget her. De har fått et veldig tydelig beskjed fra velgerne som at vi vil ikke ha ekstremistiske kandidater I svingstatene, og de må jo ha svingstatene for å kunne vinne et presidentvalg. Og da jo spørsmålet mitt, kommer de til å ta det til seg, eller kommer Trump til å gjøre det han gjorde I 2015, som bare å kjøre på tross av at eliten og medien ikke vil ha han, men vinne grasroten og så vinne tilbake bak partiet, og da ser jeg på dere begge.
Da jeg kan begynne, Erik. Ja. nei, altså poeng at the end of the day, da, og det gjelder jo alt amerikansk politikk, det er jo velgerne som avgjør. Det jo knappt partiapparat, og I republikanske partiet det jo ingenting igjen. Det jo Trumps parti, eller I realiteten på det partiet til den som en hver tid leder på meningsmålingene, antageligvis nå da, frem til valget. Og så kan du si at så litt interessant dette med media, fordi, ikke sant, ja, Murdoch som på en måte har snudd nå, men han har snudd før, og hvorfor snur han? Jo, jeg skal ikke si at det sånn kommersiell media på en måte tankegang. Nå sitter vi I Bauer Media, jeg vet ikke hvordan det står til her med policy-tenkningen, men altså, man vil gjerne selge produktet sitt, og nå ser Murdoch at det som selger, det anti-Trump. Og så hvis plutselig, la oss si, ting endrer seg I den forstand at ja, han med et mye større nasjonalt nettverk, mye mer penger, plukker fra hverandre DeSantis, man har gjort kandidat etter kandidat etter kandidat, 17 stykker på republikansk side etterhvert, Og så ser de at oi, han går opp mot en enda mer aldrende, kanskje enda tydeligere tegn. på det, Biden, eller en fortsatt usynlig, fortsatt ineffektiv Kamala Harris. I det hele tatt, så tenker de at, ok, hvem vinnerlaget nå? Og det kanskje Trump? Da kommer de til å snu seg. Og jeg vet, altså Murdoch, og han, Murdoch jo da New York Post, som du nevnte, ikke sant? Fox, men også Wall Street Journal, så ganske, jeg vet ikke, altså han det meste av konservative media. Jeg vet ikke hvordan, om han står bak Civita og...
Det det andre, andre rike I Norge som står bak
der. Ja, Soros som står bak dere. Men ikke sant, det jo noe med, altså jeg tror for å si sånn, jeg tror ikke han får til uten å ha med Murdoch på laget, men Murdoch kan fort snu, eller hva tror du, Erik?
Ja, jeg tror Murdoch opptatt av det kommersielle her, sånn som han har vært veldig flink til tidligere, og så skal vi også huske på at I 2015-2016 så fikk jo Trump etter hvert ekstremt mye TV-dekning også fra de liberale mediene, for det var jo igjen ekstremt bra kommersielt produkt for CNN, MSNBC og komme inn og nærmest sende Trump sine rablende taler i beste sendetid for det at folk ville se det annerledes nå, det som, det ikke så mye nytt som du var inne på tidligere også den talen, annonseringen til Trump det var litt sånn low energy. Det var ikke det.
Drowsy Don.
Det var ikke helt dette alle meksikanere kriminelle, some of them are good people I think, og det som bare virkelig hadde den der sjokkeffekten. Men som det sies, altså dette jo kommer jo til velgerne, det jo igjen for å sitere Abraham Lincoln, with public sentiments, det finnes ingenting du ikke kan gjøre, without it, det nesten veldig lite du kan gjøre.
Jo, fordi altså, jeg jo I kommersiell media selv, så jeg ser den, altså den...
You make that sound like a bad thing, hva det her for noe?
Ja.
Kommersiell, good.
Nei, jeg bare sa det, jeg sa kommersiell media.
TV2 direkte.
Du sa det på en måte, det er jo sånn eget avkommersialiseringsutvalg, fordi at jeg synes det så dumt at også private får bidra I velferden. Fikk jeg sagt det også? Uten å få penger for det.
Det kommer til å redigere ting, vekk, veldig Erik. Bra. Så det ingen fare. Vi skal snakke med vår styreleder George Soros, og den kommer han til å slå ned på når han hører igjen denne episoden her. Men nei, altså, poenget liksom at okay, hva det som driver både NRK og TV2 og alle annet kommersielt, det må være nyhetsverdi, ikke sant? Det må jo på en måte være noe nytt da. Og så kan du si at nyhetsverdig kan være mer enn det. Det kan handle om hva som viktig for demokrati og så videre. Men poenget som Donald Trumps tale åpenbart ikke viktig for demokratiet, og det heller ikke nyhetsverdig, for at han har ingenting nytt der. Og det også resirkulere de gamle 2020-valgløgnene, det gammelt. Og det liksom, og det en, det skaper ikke nyheter. To, det får ikke valgt hans kandidater. Og det går ut for de andre kandidatene, og det veldig tydelig. Og så liksom der, altså det var... Altså mitt, jeg vet ikke hva som var favorittøyeblikkene deres, for du har jo sett noen av mange av disse klippene sikkert også, Sofie. Altså med sånn, we're gonna bring people together. Altså det var jeg mente ikke å prøve å imitere Trump nå, men altså bare sånn her, jeg klarer ikke å være. Og hendene mine også frem og tilbake som en sånn trekspill her I studio. Altså, kødder du med meg? Bringe folk sammen? Altså, kom igjen liksom. Vi fortsatt der? Det snakk om.
Han gjør
altså,
han det. Han bringer jo demokratene også. Sammen som ingen annen demokrat noen gang har gjort.
Si. Det et godt poeng. Han bringer folk sammen mot han. Ja. Det gjør han jo.
Men det jeg synes spennende var at han jeg ville jo kanskje forvente at det skulle være mye sånn I won the 2020 election but I guess we're gonna have to do it again. Ikke sant? For a third time. Det var, han gjorde ikke sånne ting på samme måte som det han har gjort
før. Antyder det med å si at FBI ute etter the deep state, vi kommer til å få alle mot oss, og, men jeg sa det ikke eksplisitt, sånn som jeg sa det ja, som jeg var spent på da, var genuint spent på. Jeg har hatt ganske mye sykdom og feber denne uken, startet ille på mandag og tirsdag, så ble det blitt bedre, og så natt til onsdag, så våknet jeg av sånne hostekuler, ikke ut, ja, begynte å tale, så ble jeg sittende og se på det her greiene, så sånn sett så var det bra. Så.
Men har du blitt syk av det amerikanske valget?
Altså, ja, det egentlig spørsmålet. Det har vært mye sene ting og tang, og som forhåpentligvis ikke kom for mye med her, så det litt sånn hoste ennå, men I den forstand så var det jo bare at du fikk I hvert fall litt med deg. Så. Men jeg også synes det var litt sånn low energy, og så begynte han å snakke om hvor bra det var med latinos da. Så vi var sånn, ok, vi der nå? Sånn, de skjønner bedre enn de fleste disse problemene med muren. Og han har jo da lykkes med minoriteter litt bedre enn...
Han har jo helt klart hørt på rådgivere som har vært sånn, du må styrkebasen. Liksom. Ja. Nå sier de at Ron DeSantis så flink til å nå latinovelgere, så det må du også gjøre, så nå må vi snakke pent om det. Og så har han faktisk hørt litt. Men det jeg synes var spennende var at familien hans, I alle fall, jeg vil ikke si hun min favoritt Trump, jeg vil si at Tiffany Trump som giftet seg I helgen min favoritt Trump.
Det deilig at vi der for favorittkjemper ja. Og at det favorittkjempen Tiffany Trump.
Du sikker på at alle disse opplyste lytterne vet om Tiffany Trump
Ja, faktisk. Tiffany Trump selvfølgelig min favoritt Trump, hun har gått på Georgetown Law, like me, go Hoyas. Men hun da datteren han har med, hva heter hun? Maples.
Takk
ja.
Til
men den kanskje viktigste, minst viktige ikonen som Trump har hatt, og da det minst viktige barn, og hun ofte sett på sånne black sheep da.
Føler du ikke at dette forringer din Georgetown Law degree?
Litt. Nei, det gjør ikke det. Hun skal være ganske smart. Men Ivanka Trump, også kjent som former advisor to the president of the United States, som har titlen som kom opp på Wikipedia, for han ansatte henne som sånn, det blir jo i Norge, det ville vært en sånn slags statssekretær på statsministerkontor da, det ville vært litt det samme.
Og Trumps Carl Eirik Kjøttpedersen.
ja, og hun liksom gikk raskt ut, følte jeg på tirsdag kveld, var sånn, veldig fint at du skal gjøre det, pappa. Jeg kommer ikke til å være involvert. Jeg liker at det private livet jeg har I Florida, som private business person. Og jeg tenker at når barna hans litt sånn, hun den best smarteste av barna, tenker jeg da. Det sier ikke sånn veldig, veldig mye. Men da tenker jeg, at hun bare sånn, dette skal jeg ikke være med på igjen. Det sier jo mye om hva de tenker.
Og hun avslutter det med å si at og det fordi jeg elsker deg
ja!
at jeg ikke skal hjelpe deg å bli president igjen altså det var sånn det var den fremste sånn her it's not you, it's me, I love you
og
hvor det helt tydelig not me, but you it's all about you men altså
men godeste Trump I den apropos barna om det var Donald eller Eric ble jo sammenlignet med Al Capone
ja, det var Eric for Don var ikke der Don Jr. Var ikke der det var også ganske utrolig det var jo ingen som var der for øvrig
men når familien hans sånn vet du, jeg har ting å gjøre på tirsdag jeg kan ikke være med på dette her
Eric var der og Eric dette vet våre trente lyttere at Eric jo liksom den som alltid eller aldri klarer å og slutte å søke Trumps oppmerksomhet og han var sånn, there I'm here ja, se på meg der og det gjorde faktisk han da, med å sammenligne med Al Capone sammenligning riktig nok, men han som faktisk var der, det var han ene, han I rullestol han som også har blitt stemt ut som også en loser, han Madison
Cawthorn
ja som under FBI etterforsk.
Ja.
Og blant annet for noen orgievirksomhet. Han håper kanskje at det blir en orgie etterpå.
ja, og jeg synes jo det jo litt sånn original. Altså, ja, nei, det originalt.
Så han var faktisk på Voltaire at orgie, pervers orgie en bra ting, da.
Ja.
Men det mitt favoritt øyeblikk der, da, var når du ser da på TV-bildene, at folk begynner med å se på klokka, og så begynner å gå mot utgangen, og så viser det at utgangen stengt av sikkerhetsvaktene, for folk lov til å forlate dette lokale, forsamlingslokalet, som et tillegg til å være en fantastisk metafor for hvordan vi alle føler oss. Vi har lyst til å forlate Trump sitt politiske agenda, men vi klarer ikke, for døra stengt, og vi står og hamrer på den vi vil ut. Så altså, det jo ganske oppsiktsvekkende. Han samlet jo ikke... Den energien som han vanligvis gjør, for det gjør han jo.
Ja, nå tenker jeg at vi skal hoppe, nå har vi snakket mye om denne talen, nå skal vi hoppe litt over til å snakke om hva republikanerne, altså resten av partiene kommer til å gjøre I ukene som kommer, og så må vi jo sveipe inn om at Nancy Pelosi har gått av med pensjon I en alder av 82.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ja, for det jeg synes spennende her, det jo at... De stakkars, det ikke synd på de for så vidt, men republikanerne I representantens hus, de hadde jo gledet seg til å få et skikkelig flertall. Og nå kommer de kanskje til å hinke over flertallstreken. De har akkurat hinket over det nå, så det spørsmålet hvor mange flere seter får de. Men de får antageligvis ikke mer enn sånn 3-4-5 mandatsflertall. Og det betyder, at de må jo være enige om alt hele tiden. Det jo en drøm. Vi må jo tenke at det jo, det blir da 200, kanskje 22 av de. Og det jo flere folk som sitter i norske storting. Og tenk sånn, hvis alle, det, liksom, det å få så mange mennesker til å være enige når de egentlig representerer helt forskjellige valgdistrikt og helt forskjellige fløyer i partiet, det ikke lett. Også fordi at nå fraksjonerer jo det republikanske partiet, ikke sant? Det veivalget de gjorde, som jeg snakket om i sted, etter stormen i kongressen, var at vi skal holde partiet samlet for å vinne mellomvalget 2022. Og det var jo ikke egentlig det som skjedde, det ble et veldig blandet resultat. Og nå de såpass, de fikk ikke den, de hadde jo håpet på kanskje 20 mandats flertall i representantens hus, for da ville Kevin McCarthy da, som da blir speaker, ville hatt mye mer slingringsrom. Hva det som skjer der nå? Jo, i går så jeg på en presskonferanse med noen av disse mer trumpistaktige personene, som da snakket litt om sånn, Hvor mye håp det for impeachment nå? Ikke sant? For de har så lite flertall. Ikke sant? For hvis de skal få til impeachment mot Biden, så må de ha flertall.
Riksrettssak,
da må de ha flertall. Og, liksom, og kommer de til å få disse mer moderate kollegene sine, som jeg tror føler at de har fått et ganske sterkt mandat nå, at det var egentlig de som vant valget her, kommer de til å få mer på disse etterforskningene de har lyst på? Liksom, det var interessant å se på noen av de, for det noen av de sa liksom, på denne presskonferansen at nei, det er liksom, det som spennende med liksom, Hunter Biden at det så mye ute i offentligheten allerede, liksom, det så mye vi vet og vi må se mer på dette her men de jo den skvisen at det veldig uklart ikke sant, om de kommer til å få nok flertall til å kunne fortsette med dette. Hva tenker du om den borgerkrigen vi nå ser utspille seg?
Ja, borgerkrig interessant ord, for det var jo noen som tenkte at ja, nå blir det borgerkrig mellom demokraterne og republikanerne, og så har det jo i stedet blitt borgerkrig mellom republikanere og republikanere, men de kommer jo fortsette å prøve å rette skytset mot demokraterne da, fra republikansk side, og det som, nå skal vi litt tilbake til Erik Løkkes USA, Newt Gingrich, nå ser du... sitter ivrig og klar til å følge opp på det, Erik, fordi altså, han prøvde jo å stille en president til riksrett, nemlig Bill Clinton, på for så vidt en sak som i våre dager har vært en klar MeToo-sak. Hva sa du?
Ikke bare prøvde.
Han gjorde
det til.
Ja, jo, men han fikk han ikke dømt. Og noe av grunnen til at han ikke fikk han dømt, og det jo at saken måtte ikke være viktig nok politisk, ikke sant? Det var ikke, det var en fæl sak, og enda fælere igjen i ettertidens lys, gitt at det måtte maktovergrepet mot en ung kvinne som jobbet for han. Men det handlet ikke om politikk, og man prøvde å få det til å gjøre det, og det ble en veldig backlash ved neste valg på grunn av det. Og jeg tror at det republikanerne kan ende opp med er at de havner rett og slett i samme felle, og en av grunnen til at Newt Gingrich ikke politisk relevant lenger, selv om han henger rundt, det nettopp den saken der, og for at velgere tror jeg såpass fornuftige at de ser at dette en bullshit riksrett, og grunnen til at man hadde to riksrettssaker mot Donald Trump var at det var ekstremt logisk at det at han en prøvde å få supporterne sine til å storme kongressen, lyktes med det også, men også at han prøvde å holde igjen altså finansiell, altså militær støtte til Zelensky. Fordi...
Som vi da ikke visste noe om, det var jo sånn Zelensky kom inn i mitt liv i alle fall, det var den første riksrettssaken
mot Trump. Det første sitatet fra Zelensky jeg husker var jo den transkriberte samtalen med Trump, hvor Zelensky startet med å si, Mr. President, you're not only 100% correct, you're 1000% correct. Så du begynner med det, du kan jo forstå
at det var sånn. Det sweet talking.
Og jeg tenker jo bare for et liten sånn apropos det med den første riksrettssaken, for det at den demokratiske basen ville jo stille han til riksrett mye tidligere. Mm. Det hadde jo Comey-saken, hvor han basically innrømte, og det jo det som noe av styrken med Trump. Han kan bare i full offentlighet, og man tenker sånn, hvis han sier det her i full offentlighet, det jo ikke noe hemmelig, da går det ikke an, og så driver riksrett på det at, ja, jeg fjerner Comey på grunn av dette Russlandstullet, som er liksom sånn denne definisjonen av maktovergrep i min verden da. Men Pelosi holdt igjen, fordi at nettopp som du sier, velgerne var mer opptatt av materielle saker, og lykkes bra i 2018. Og så fikk man jo den der famøse samtalen hvor Trump da prøvde å få et Zelensky-Ukraina til å etterforske Biden. Da visste demokraterne på lov å si, vi kommer ikke til å få Trump dømt, men vi nødt til å få kaste lys om måten Trump driver utenrikspolitikk på. Hvis han holder på sånn I Ukraina, hva gjør han med andre da? Han skulle jo trua japanerne til å nominere han til fredsprisen.
Og... Han lyktes jo med det også, føler
du
da.
Ja, altså sant. Og da ville du I hvert fall få et offentlighetens lys rundt Trumps måte å drive utenrikspolitikk på, som var ekstremt viktig, altså vi snakker om det mektigste landet I verden, og viktig for alle demokratiske allierte. Så den riksrettssaken var viktig. Du kunne sikkert funnet Sofie som kan mer konstitusjonell rett her funnet saklig grunnlag for å stille Trump til riksrett nærmest hver eneste dag vil jeg sånn bortimot tro altså, og nå overdriver jeg sikkert litt men ikke mye altså fyren var så totalt uegnet til å være president og så liten respekt for formelle demokratiske regler at ja, vanskelig å finne ord
men da jo spørsmålet om og alt, det vet vi men republikanske partiet Per I dag, altså de som valgt til nå I representantens hus, de også på samme sporet? I realiteten vil de faktisk gjøre det. Og igjen da, for å, du, om ikke du bekjenner deg til Trump, så bekjenner du deg fortsatt til det republikanske partiet, vil jeg tro, Erik. Og,
ikke dagens republikanske parti.
Nei.
Ikke Nei. Dagens konservative idealer, ja. Reagans republikanske parti, men slik det har materialisert seg. Altså med Kevin McCarthy... Mitch McConnell jo en gammel opportunist, eller en pragmatiker, for å si det på en fin måte. Så ja da, det kan jo tenkes at han finner tilbake igjen, men det samlet sett, altså det som det republikanske partiet har gjort, jo så tydelig å demonstrere manglende republikansk sinnelag. Selv en person som Marco Rubio, som jeg hadde veldig sans for, og håpte skulle bli kandidaten I 2016, gikk jo fullstendig opportunisme. Og det var bare så ekstremt skuffende, Glenn Youngkin har vært en person som vi tenker kunne ta republikanerne
tilbake. Guvernør I Virginia.
Ja, en klassisk rik fyr som vet hva han gjør. Men
det en klassisk republikaner, en rik fyr?
Ja, det det republikaners idealkandidat, en rik fyr som vet han gjør. En hvit rik fyr som vet han
gjør. En svart også for den saks skyld, men ja, det nok mer passende beskrivelse rent generisk som kunne ta republikanerne ut av Crazy Town igjen. Men klart, når Marjorie Taylor Greene og galskapen setter inn og den kommer til å sette inn så det jo spørsmålet
hun vil bli vicepresidenten
med flere legger press på såkalt moderate kandidater også vil de stå imot fordi basen I det republikanske partiet I et så splittet land som USA enda splittet det kommer opp med massevis av overskrifter rundt Hunter Biden og annet sånn type bullshit så koster det lite for disse moderate også stemme for riksrett det kommer ikke til å bli dømt uansett.
Det jo litt det som jeg synes interessant når jeg hører på personer som deg da, som har vært involvert I det republikanske partiet, som identifiserer seg som ordentlig som konservativ da, man jo selvfølgelig forskjellige definisjoner på det, men det akkurat det du sier at det den liksom, personlige følelsen av at disse personer her, de forenger og de står imot, alt de gjør står imot konservative de idealene, for når jeg tenker på det republikanske partiet, så har jeg tenkt på sånn jeg har tenkt på sånn solide verdier som å snakke sant, ikke sant? Som å tilbake til måteholdenhet, ikke sant? Det sånn tradisjonelle verdier som jeg tror ganske, som McCain da på mange måter embodied, ikke sant? Han var et symbol på som jeg tror mange vil tenke noen av de bedre verdiene I USA, ikke sant? Har ofte vært målbært av det republikanske partiet verdimessig. Og ikke det at det selvfølgelig demokraterna har også men det en del
god dose sunn fornuft.
Ja, og det tänker jag hvor blir det? Jag syns det intressant att höra på det. Det jag tror grunden att du kan bli kanske sint mer känslomässigt sint än det kanske jag blir är att du känner att detta här är att bara och spytte på alla de värdena och vara så opportunistisk som någon av dessa klassiska konservativa personer I det republikanska partiet har varit.
Ja, och det är ju en grund till att personer som många av de som var runt McCain kampanjen Nicole Wallace, som kan være noen har sett henne Game Change, hun som skulle støtte peilen og endte opp med ikke greie stemmer på henne. Hun har jo eget program på MSNBC. Joe Scarborough også, som jo, altså Morning Joe, som jeg alltid hører fast på, stort sett enig med, Morning, med Joe Scarborough I det meste av det han sier, var jo, eller jo republikaner, eller konservativ han, men jo, han var så ekstremt kommittet til prosjektet, og engasjert I prosjektet, og når du ser det, ta den veien som det har tatt med det kognitive forfallet under Trump, altså det bare så, ja, man kan gråte mindre.
Spørsmålet vi må dit, når vi snakker om Trump vil lykkes å bli president igjen eller ikke, jo om han I hele tatt vil lykkes med å bli republikansk kandidat eller ikke. Og da har nok de fleste fått med seg Ron DeSantis. Han blitt så kjent for folk, at, og det et fun fact, Erik, at det eneste republikanske, eller eneste politikeren, eneste amerikanske personen som Sofie har en norsk uttale av, det Ron DeSantis.
Ja, ja.
og, Ron DeSantis, og jeg var faktisk litt før.
Nei!
Ja, jeg påvirket deg. Så Ron DeSantis, spør meg, hvem han egentlig? Fikk jeg jo sånn spørsmålet I et sånt kommentarfelt her nettopp, og så måtte jeg tenke meg sånn, ok, hva skiller han fra Donald Trump egentlig, bortsett fra at han en politiker, det betyr at han vet hvordan man får gjennom politikk I motsetning til Trump, og det har han klart å gjøre, og han har, altså, det han har gjort I Florida, og det jo veldig omstritt, det jo ganske effektivt, og så han også sittet I representantenes hus, det kanskje en del som har glemt, han gjorde det under Obama, da visste han seg å være til forskjell fra Trump, ganske sånn haukete, I den forstand at han ønsket at USA skulle intervenere her og der I verden, blant annet både I Midtøsten, og også når det gjelder Iran.
Han var jo I Irak-krigen.
Ja, og det jo litt det som fascinerer meg med Ron DeSantis, at DeSantis.
Jeg likte DeSantis, jeg. Vi holder oss på det så lenge vi kan.
jo at han har jo, han har jo prøvd, han blir jo anklaget for å ha begynt å kle seg med som Trump, og te seg med som Trump. Og liksom kjuske seg litt mer til da.
Han har jo samme trekspillbevegelsen ja. Som Trump, og det jo helt riktig.
Ja, som hvis du ser på videoer fra han var I representantens hus, så var det akkurat sånn han tedde seg da. Men det som jeg synes fascinerende med han, at han gjør jo litt det for å dekke over at han har en sånn, hvis jeg skulle skrive en sånn generisk, sånn klassisk bakgrunn for å bli presidentkandidat, så hadde jeg skrevet mye av hans CV, ikke sant? Han har gått på Yale University for bachelorgraden sin, og så har han toppet det med å gå på Harvard Law School. Jeg føler at hvis du har gått på både Yale og Harvard, da du motivert til å bli president. Da har du tenkt, Og så har han da, ikke sant, igjen, veldig klassisk, ikke gått inn I privat praksis, men han har joined the United States Navy in 2004, og tjenestegjort. Det også noe du gjør hvis du en mann med politiske ambisjoner. Han har en klassisk streber-CV, for en person som har store politiske ambisjoner I USA.
Du tenker ikke han gjorde bare det av patriotisme, da?
Alt det programmet gjør
selvfølgelig, kan godt være nå jeg bare kynisk men hvis du da, og så blir han valgt inn I kongressen I ganske ung alder I 2012 for han jo født I 1978 så da var han en ganske ung mann så han har jo egentlig ganske sånn klassisk nesten broiler-CV, vil jeg si hvis du skal, du har jo ikke broilere I amerikansk politikk på samme måte eller på samme måte som du har I norsk politikk for det der stiller du ditt personvalg og det viktig at du har arbeidserfaring og så videre Men han jo veldig, veldig ung. Jeg tror mange, jeg føler at han kler seg som
Men ville han ha vært mer brøyler hvis han hadde vært I en av de store advokatfirmaene fremfor å ha vært I militæret da?
Ikke nødvendigvis, men jeg synes også det at han, liksom, han har vært, liksom, når han kommer tilbake fra Irak, så han I DOJ, altså Department of Justice. Og det også sånn klassisk, sånn, veldig klassisk CV-bygging for å kunne stille til public office. Så det gjør han jo forskjellig fra Trump, men det han greid å gjøre som guvernør I Florida, det jo å få en litt sånn populistisk vrien, hvor at han snakker ikke mye om at han har gått på Harvard og Yale. Det her kan jeg ikke registrere at han gjør, ikke sant? Men han liksom har begynt å te seg litt mer som Trump, snakker mye mer populistisk, ikke sant? Men jeg tenker jo at det som spennende med han at han det motsatte av Trump da, at han en politiker. Trump var jo ikke en politiker som har gått inn og, liksom, og hatt den profilen da, mens han jo en politiker som har gjort seg mindre politikeraktig med bakgrunn og fremtoning de siste årene for å få I møte komme det republikanske partiet der de nå.
Og så må vi også huske på at han vant jo suverent gjenvalg I Florida nå, men I 2018 I en demokratisk bølge var 0,4% han vant mot Andrew Gillum, demokraten. Og det hadde han nok ikke gjort hvis han ikke hadde hatt Trumps støtte Nei. I det området rundt der. Så det jo der den Ron DeSanctimonious opplegget fra, som Trumps kaller han da, så vi kommer til å høre mer om at han burde vært mer takknemlig for dette. Og der har Trump et ørlite poeng, det ikke ofte jeg sier.
Nei, og Ron den skinnhellige. Jeg liker jo det at at jeg den som de oversetter for engelsk norsk her I studio som dere kanskje har merket her. Men det gøye med sanctimonious jo at magafolkene skal må stave sanctimonious på plakatene sine det liker jeg veldig godt men nå skal jeg banne litt I kirka eller katedralen som Thomas Seltzer ville ha kalt det at vi tre sitter og prater om amerikansk politikk og fordi hvis du tenker at at amerikanske presidenter I gamle dager, da skal vi på sånn Reagan og Bush junior, kanskje ikke det var de skarpeste, så vet jeg at vi ikke avbryter meg enda, Erik. men altså, så, men de ble fremstilt som, de var street smarte på et sett og vis, men de var ikke på så intellektuelt skarpe. Også, men de ble fremstilt som det, og de på en måte ble bygd opp, så de var, nå skal jeg forenkle litt, litt dumme folk som prøvde å være smarte, og så Nå det rett før du avbryter meg. Og så...
nå himler han litt med øynene her, liksom, for de som ikke studio.
Og triller veldig med tommeltåtene. Nå armen I kors. Nå du I gang med en kronikk på Minerva. Nei, og så har du fikk du noen politikere nå med Trump og DeSantis og Cruz. Eller, så kom veldig, veldig dumme Trump. Og så, som kjørte på at han var dum. Og så kommer Cruz og DeSantis, som smarte og har gått på alle disse skolene.
He's a very stable genius, Trump. He's very, he knows all the best words.
Det stod for øvrig også I den New York-post-artiklen om han. Men, nei, og så kjører de på at de også dumme. De har gått på Harvard, Yale, og det ene med det andre, vært I militæret, hatt all mulig type verv.
Men du skjønner, det ikke tiden for å briefe med de tingene nå.
Det akkurat det, og det det absurde. Så hvis du ser vekk fra min majestetsfornærmelse overfor Reagan her, da, Erik, hvor absurd det ikke at folk med den CV'en later som de, en, veldig folkelige, og to, liksom smådumme?
Altså, alle de tusen forklaringene på hvordan Trump kunne lykkes som han gjorde, som den mest debatterte tingen, holdt på å si, også I norsk offentlighet de siste årene, så det enkle faktum at hvis du på en Trump-rally, så føler du deg ikke dum. Og du skal aldri undervurdere den effekten. Og du hadde jo noe av den samme effekten med Bush Jr. versus Al Gore. Al Gore var jo noe, visst nok noe av det smarteste som noen ganger eksistert.
Han har Nobelprisen, han har Oscar. Ja, ja.
Al Gore fikk Nobelprisen I likhet med Obama og Carter, som nærmest for ikke være republikanere. Det ikke så verst bare det. Men du hadde den effekten da med sånn Bush Jr. I debattene, både med John Kerry og Al Gore, om dette at du skal være folksy og alle disse tingene. Og Bush Jr. Hadde en herlig sånn bondske. Oliver Stone finner den litt I denne W-filmen, selv om den men Bush Jr. var jo ikke veldig sånn, han selv tidlig på det, han spøkte jo veldig mye med det, men Bush Jr. Var en patriot, så du kan si at det absurd, men dette går tilbake litt I moderne amerikansk politikk om at du skal være en av folket, du en person som du har lyst til å ta en øl med, men Obama også kjempepopulær, men han prøvde jo aldri å gjøre seg dummere enn det han Kåre Willoch I Norge, altså dette med å være folkelig, Gahr Støre får det ikke helt til for tiden, men Willoch var jo, hun kunne så mye om han, men særlig sånn folkelig I den forstand vi bruker det, var han ikke, men han var populær for det. Du må jo finne, det noe med å være autentisk, og det jo I hvert fall Trump.
Jo, men det å være autentisk nå nesten blitt det samme som å være dum, det jo ikke bra.
Nei, men jeg ikke enig I det. Obama, måten han bidro til I mellomvalget nå, og måten han ble valgt I 2008 og 2012, men det vel kanskje noe I det republikanske partiet da, hvor man tror man må gjøre seg dummere enn det man jeg tror det litt undervurderer velgerne.
Jeg må gå om 3 minutter for å springe inn, så jeg skal la dere få runde av podcasten, men før det så vil jeg bare koppe innom Nancy Pelosi, for det nå har vi en liten vårdende borgerkrig I det republikanske partiet, men det vi har på det demokratens side at vi har et reelt generasjonsskifte. Jeg synes det litt ironisk at en 82-åring må ha en større tale for å si at hun skal gå av med pensjon da. Og ikke egentlig det, for hun skal jo fortsatt være innvalgt for California I representanthus de neste 2 årene. Men hun går jo av etter rett og slett, altså flere tiår da, I toppskiktet I amerikansk politikk. Og hun jo en kvinne som har brøytet vei. Hun jo den kvinnen som har hatt de tyngste politiske vervene I USA. Og hatt over tid, ikke sant? Det ikke mange som har vært speaker som hun var da demokraten hadde flertall under Obama og så blitt speaker igjen som hun var. Hun har jo tatt det demokratiske partiet gjennom noe ganske... Vi glemmer jo at demokraten hadde jo en ganske syltynn flertall de også de siste 2 årene I kongressen, og det har hun vært med på å navigere de. Men nå har hun sagt at hun ikke tar gjenvalg og ikke kommer til å være å lede demokratene I representantens hus, og heller ikke hennes nestleder kommer til å gjøre det. Så nå har du et reelt generasjonsskifte på gang hos demokratene. Og det spennende å se av hvem som blir valgt inn I nøkkelposisjonen I kongressen, B, hvilken av disse guvernørene, nyvalgte guvernørene som vi snakket om sist, som nå kommer til å ta mer en sånn lederrolle I offentligheten, sånn målbærende for partiet, Vi vet at kongressen veldig upopulær, så det kan være vanskelig for noen av de å bli sånne reelle presidentkandidater, for det jo sånn kongressen der. Jeg så noe sånn statistikk på at det bare 7% av amerikanere som fornøyd med den jobben de gjør, så det bare helt krise. Men liksom, dette gir jo rom for andre typer skikkelser enn Nancy Pelosi til å ta de store presskonferansene, til å ta de store budskapene. Og så jo spørsmålet, hvordan føles det for Biden at hun nå hun og en del av folkene på hans alder sier, nei, nå er vi ferdig. Nå er vi ferdig med disse vervene. Hvilken type press vil det sette på det hvite hus? For det du ser nå er litt det hvite hus som prøver å posisjonere. Nei, men han skal kanskje stille til en valgfolk, han ikke så gammel. Men så nå går jo disse folkene av. Hva tenker dere om det?
Nå jeg mest spent på hva du tenker om det, fordi at du skal jo gå veldig, veldig kjapt. Fordi det at Trump kanskje stiller, eller kommer til å stille, og kanskje vinner, betyr jo antageligvis at Biden må stille mot han, for at det har fungert før. Og det at en kvinne har stilt mot han har ikke fungert før. Det at en homofil eventuelt stiller mot han er jo en gambling på en eller annen måte. Så Hva tenker du om utsiktene til Biden en gang til?
Vår analyse har jo veldig ofte vært at hvis Trump spiller, så tror vi at det vil føre til demokratiske partiet bare tenker at nå må vi safe det skikkelig. For det var jo derfor Biden hadde ikke blitt presidentkandidat for demokraten i 2020 uten at Trump hadde vært kandidat. Liksom. Det var jo en måte for det demokratiske partiet også safe det. De hadde andre kandidater. Men tenkte sånn, nå må vi bare safe dette totalt stille med en ganske kjedelig, moderat hvit mann i sin beste alder, og med mye erfaring, og håper at det kan funke, liksom.
Og det funket. Og han var valgbar.
Og han var valgbar, og han leverte jo et godt mellomvalg. Mm. Så det vil jo være det antageligvis hans fløy prøver å springe rundt i korridorene og sier nå. På den andre siden så er det klart at hvis republikanerne skal begynne å lefle med yngre profiler, så kan jeg bare ikke se for meg, det sa jeg kanskje forrige på det, men jeg kan liksom bare ikke se for meg en scene i 2024, men du ser for deg scenen 2024, de første nasjonale presidentdebattene, og ut kommer Biden 82, og inn kommer Ron DeSantis 46. Det kommer jo, bare, the visual is just so bad. Det kan jeg bare ikke se for meg. Så Erik, hva tenker du?
Han bør ta en Pelosi, og det har jeg sagt lenge. Er du over 80 år, så har du ingenting i det hvite hus å gjøre. Og der kan gjerne invitere hjerneforskere eller andre for å si hvordan dette med alder påvirker evnen til, og kognitive evner som kan dette mer enn meg, men jeg våger likevel påstand, er du over 80 år, og jeg synes alderen preger han også. En ting er med det visuelt, men det uansvarlig av Biden å stille en periode der, og det må sies tydelig. For en ting er at han var 78 år, men i den alderen igjen, og jeg leker man her på alder og hjerneforskning, men likevel det er helt åpenbart at det påvirker i den alderen. Og nå kan han jo krysse av presidenten på bucketlisten nå før han skal dø. Så,
han har gjort en god jobb. Han vil bare huske som noen som har gjort en god jobb.
Han kommer til å gå inn i historien med å ha gjort en god jobb. Stiller han en periode til, så kan han ødelegge det for all fremtid.
Jeg må springe ut døren nå. Så jeg skal springe ut døren, skal la dere runde dette av og snakke om rasisme i Norge. Mens jeg går og gjør
det får du ikke vært med på. Du den eneste norske personen med en norsk politisk agenda av oss. Ja. Forlater oss.
Du får ringe inn hvis det noe du hører at vi sier.
Jeg får ringe inn.
Eller så får du ta det i neste episode og si det du sa der var feil.
Altså for å si det sånn, så vi kommer til å sende tekstmeldinger til oss nå mens hun går
mens jeg springer på T-banen.
Universitetet, for det pleier hun å gjøre.
God tur, Sofie.
Vi snakkes.
Ukas anbefaling.
Tom Kristiansen sin alt det han har gjort som ligger åpent på NRK sine plattformer, det skal vi komme tilbake til, for vi har en giveaway som jeg skal reveal på Facebook-siden vår snart. Ok, ha det!
Ha det, Sofie!
Ha det,
ha det! Og det Sofie ikke fikk med seg nå, for nå er det Eirik-podd her for alle penger, og nå tar vi handsken av, og Eirik, det du sier om Biden, betyr det at Norges fremste Reagan-supporter mener at Reagan ikke burde stille til en andre periode?
Det et godt spørsmål. Han var i hvert fall ikke kognitivt på høyden på de siste årene.
Det du prøver å si nå dement.
Jeg vet ikke hvilke tekniske begreper vi skal bruke, men han var ikke kognitivt på høyden. Han var bedre på sin første del, og dette kan vi nerde skikkelig her nå
altså selv en dement Reagan var bedre enn alternativene ja vi kan nerde skikkelig det kunne vi helt fra starten hvis ikke du var klar over det
skikkelig nerde
det føler jeg vi har gjort
ja vi har det men jeg bare tenkte sånn ta tilbake til dette spørsmålet om alder som en av de mest kjente øyeblikkene i amerikansk presidentdebatthistorie når Reagan gjorde en skikkelig dårlig debatt mot Walter Mondale i 1984 og i forsøket på, eller ikke forsøket, han ble jo gjenvalgt av Reagan, og da hadde han gjort en skikkelig dårlig debatt den første gangen, og så var jo en av de første delene av det andre debatten, hvor da begynte alle å snakke om alderen, og så sa jo Reagan og sånn som at jeg har ikke tenkt å gjøre alder til et hovedspørsmål i denne debatten, det vil være alt for urettferdig mot min uerfarne motkandidat, og da var det som alle begynte å le, og så da tok han den på en sånn god måte, veldig, jeg tror ikke Biden kan kjøre en sånn når man skulle stille mot DeSantis i 2024, jeg tror ikke det kommer til å gå like bra.
Jeg skal være enig med deg i det at Reagan var bedre til å komme unna med å være liksom aldrende smådement enn det Biden er nå, og kanskje
så Reagan sa jo en del rare ting han også, for all del. Men han sa veldig mye, og gjorde veldig mye bra da.
Ja da, og jeg skal gi deg rett i, det var ikke meningen å kalle han dum i seg selv, og det han var en veldig dyktig politiker, og han skjønte dette med følelser, ikke minst at politikk mer enn bare en ansamling med fakta, og jeg vokste opp i Reagans USA. Jeg har vært i Det Hvite Hus på juletrefest sammen med andre diplomatbarn da Reagan var president. Så...
Vi skal huske på, han vant både 80-84 med landslides, når det ikke noen sånn streng definisjon var det, men det var overlegne seire som sier noe om hvor populær og hvor mye velgerne i USA likte det Reagan gjorde.
Og selv om Sofie overlot tømmene til oss, hvis hun nå skrur på podcasten og hører oss nå fortsette i 45 minutter om Reagan, så tror jeg hun kommer til å aldri forlate dette podcaststudioet igjen. Og så vi benytter den anledningen, Erik, til å snakke om Norge. Og det ikke politisk i seg selv, men det har jo en samfunnskonsekvens, nemlig det som skjedde da samfunnsdebattant, redaktør, dramaturg, Sumaya Jirde Ali, ble ja,
utsatt for rasisme
av kulturpersonlighet Atle Antonsen og det jo gjorde at norsk selv vi USA-nerder endte opp med å snakke mest om Norge denne uka vi også fordi dette jo altså, ja, det jo noen strømninger i samfunnet som det peker på det var ikke lenge etter at Bernt Hulsker fikk sin rasismedom. Hva tenkte du da? Ble du like sjokkert som alle andre da dette havna i mediene?
Ja, det tror jeg. Skjønt jeg har forstått at det har vært en del sånn der snakk ut på byen, eller hvordan man skal kalle dette med rykter med Atle Antonsen, alkohol og situasjoner. For flere sånn, hva skal du si, personer som ikke kjenner hverandre. Han er visst nok glad i å være på byen og drikke, og det skrev han jo selv også da. Han må revurdere sitt forhold til alkohol. Men
ja. Revurdere sitt forhold til rasisme også, kanskje?
ja. Jeg har noen refleksjoner rundt tingen. For det første, det var helt uakseptabelt. Dette var rasisme. Dette har ingenting med sånn, og jeg har vært ganske kritisk til woke og sånn selv, det har ingenting med det å gjøre. Dette var en ren sånn rasisme som ikke var jeg finner ingen humor i det, ingen morsomt eller noen ting, legger jeg til grunn det som Sumaya Jirde Ali har beskrevet og som Atle Antonsen på ingen måte har bestritt, og som vittner også bekreftet, så vi får jo ta det som utgangspunkt da, ren rasisme og jeg skjønner godt og spesielt med det grusomme behandlingen som Sumaya Jirde Ali har fått fra andre plasser, så reset og sikkert generelt i kommentarfeltet, så det ja, uff. Jeg synes skikkelig synd på henne, og det viktig at det norske samfunnet tar godt vare på henne, og det håper jeg og tror, og det ser også ut som gjør da. Men refleksjoner rundt den mer generelle debatten, for der ser vi jo folk tenderer til å gå inn i skyttergraven igjen. Jeg tenker, som sagt, dette er uakseptabelt. To, dette viser egentlig hvor ekstremt lite det norske samfunnet aksepterer av rasisme. Om noe etter min mening, og det kan godt være for sjef for noen, så viser det komplett motsatte av strukturell rasisme i Norge. Dette skjer sikkert oftere enn mange av oss hvite som ikke opplever dette helt sikkert, men likevel, det er unisont fordømt. Og så har du nettroll som springer rundt omkring, som vi ikke må late til å tro har spesielt stor, hva skal du si, kulturinnflytelse, eller på andre måter representative. Og det viser jo også at Norge kom mye lenger på dette feltet enn vi sikkert hadde for en del år siden.
Vi hadde et program om dette i går, Norske tilstander, endelig tilbake og fra det amerikanske. Og i researchen vår så hadde vi hadde Mala Wang Navin, og så hadde Mette Andersson som har skrevet bok om rasisme, og så Mala har skrevet bok som heter Norsk nok, så ga hver sin både faglige og da personlige betraktning rundt dette. Det var veldig var en katarsis å ha den episoden, men I researchen vår så hadde vi en tekst som heter «Man trenger ikke være woke for å bekjempe rasisme». Ja. Høres det kjent ut?
Ja, jeg har skrevet det.
Skrevet av Erik Løkke for Civita I sin tid. Men da, når vi da har det her, da, egentlig ikke for å snakke om dette, men du omgir deg I en verden hvor woke, anti-woke, identitetspolitikk for imot noe som preger debatten. Ja. Og så tolker jeg deg dit hen at dette legg det til side, dette ja. Rasistisk.
Ja.
Men da reiser det spørsmålet på en måte, okay, hvordan kan vi skille rasistiske ytringer og rasisme?
Ja, jeg har jo også sett den debatten, eller registrert I observasjon eller uttalen som sier sånn at ja, vi må ikke være så redde for å kalle folk eller adferd for rasistisk. Det ikke det samme som at du rasisme. Jeg kan, litt som at du kan ha en person som har begått vold, ikke det samme som å være en voldelig person. Tja, det å beskylde noen for rasisme en ganske I Norge og I Vesten, heldigvis, eller I hvert fall langt på vei, heldigvis, en helt uakseptabel, eller en veldig belastende karakterisering, fordi at rasisme uakseptabelt, og det noe som har veldig stor, hva skal du si, gjennomslag I Norge. Og grunnen til at jeg skrev den teksten generelt, jo at jeg oppfatter veldig mye av det som uttalte antirasister. Jeg har en veldig aggressiv atferd her. Og igjen, jeg tenker ikke på det Sumaya Jadali opplevde nå, som rasisme, men det jo sånn, hvis noen hadde kommet bort og spurt Sumaya da, hvor du fra? Ville det vært rasisme? Jeg ville kalt at det ikke var rasisme. Det ville ikke vært et unaturlig spørsmål å gjøre, men når det blir kastet inn I samme kategori, altså sånn, alt en form for rasisme, da tenker jeg at du gjør deg selv en bjørnetjeneste, og det kontraproduktivt.
Men nå sa du her...
Du blir ivrig her.
Det bra. Du får det til å høre som en negativ ting. Ja. Apropos få det til å høre som en negativ ting, du sa til meg at dette, måten jeg sa kommersiell media på, eller tonefallet, mente at det var negativt. Nå sa du uttalte antirasister med litt sånn negativt tonefall. Ikke det akkurat det vi trenger da? Folk som ikke bare mot rasisme, men folk som uttalt antirasister som faktisk der du jobber, der du bor bekjemper dette her, og som reiser seg opp I en bar, når en type som Atle Antonsen, som har makt over de kanskje på arbeidsplassen sin,
jeg håper at alle kan reise seg opp I en situasjon med Antonsen, uansett om du uttalt antirasist eller ikke, fordi at det den anstendige tingen å gjøre for alle borgere som ønsker et samfunn som er anstendig. Når jeg sier uttalte antirasister, så det noe sånn der, for det sånn, man får sånn, enten så man antirasist hele veien, og hvis du ikke det uttalt, og det eneste du opptar, og overdriver litt da, så det liksom sånn, da det motsatte. Jeg til å si sånn der, startposisjonen å være antirasist, og være mot det, for det det anstendige borgere. Og så sier jeg det på en sånn måte, gjennomfører også den teksten der, som at jeg oppfatter måten flere av de antirasistiske bevegelsene, det du også sett I USA da, enten det Black Lives Matter, eller deler av hele den identitetspolitiske debatten I Norge som veldig aggressiv som altså skal si som mikroaggressioner hvis du spør noen som det naturlig eller ikke unaturlig å spørre som ikke ser ut som etnisk norsk da I en situasjon hvor kommer det fra så kan dette være uttrykk for rasisme og den type, den type beskrivelse av rasisme tror jeg veldig kontraproduktivt
Men hvis de hadde vært I studio her nå, og nå jeg Antifa-delen av den store bildepodden, og så ville de ha sagt at ja, men vi må være aggressive for at dette så ille, og det haster, og når du sier at vi har kommet veldig langt I Norge, ikke dette eksempel at vi ikke har kommet langt nok, og at vi nødt til å på en måte gjøre mer enn å bare reise oss I en sånn situasjon I en bar, vi nødt til å forebygge den type ting med å være litt uttalte, litt systematiske antirasister.
Nej, för det kommer till backfire och det ser du också när diskussionen om det har peak woke I USA. Du ser den reaktionen som också får mycket stötte från väljarna så blir det väldigt auktoritära mottiltag. För det att hvis du beskyller igen och spissformulera över det vill lite allt och alla för att vara rasister så kommer du till ända upp med och undervärdera oss de situationen som är det I typ Atlantons och så vidare. Så jag vill argumentera för att det motsatte. Da hvis alt rasisme, da ingenting rasisme. Det litt sånn som menneskerettigheter. Hvis alt menneskerettigheter, da det ingenting. Det å si klart ifra når du har type Atlanten som mot Sumaya Jadali, det skal vi gjøre. Det å kaste alt inn, at alt egentlig slags connecta med det, det kontraproduktivt, og det vil ødelegge kampen mot rasisme I Norge.
Men det at vi får sånne situasjoner hvor folk ikke sier ifra, vel, sier vel litt om på en måte, at de ikke... har det I blodet sitt nærmest.
Det sier vel noe om at Atle Antonsen nesten 2 meter og sikkert fremstår veldig, veldig aggressiv på byen ute at folk flest ikke har lyst til å bryte inn. Det kan jeg skjønne, men de burde likevel gjort det.
Jeg skal lande dette med, på et forsonende måte, nemlig ved å si at jeg enig med deg. I det du sier at hvis alt rasisme, så ingenting rasisme, og jeg tenker at hvis alle rasister, så de som ordentlige rasister, og ikke bare sier noe rasistisk, som ille nok I seg selv, gjemmer seg litt I mengden. Og jeg tenker at man må gi kredd til de folka som faktisk jobber hardt dag og natt med å være rasister. De marsjerer langt og lenge for nordisk motstandsbevegelse. De staver seg gjennom I timesvis sine lange dekreter I sosiale medier. De går langt og lenge og finner på Google Maps hvor asylmottakene ligger, kaster egg. Ja, de gjør en innsats da. Jeg føler at de har tjent den merkelappen. Ja. Du litt enig der?
Jeg tror at jeg kan skjønne hva du sier, men, og spesielt for det at de er på en skikkelig tapende kamp. Rasisme I Vesten har vært nedadgående fra nærmest all forskning som jeg kan se. Det betyr ikke at det borte. Men man måste jämföra så det säger hvordan det var på 50-tallet, hvordan det var på 90-tallet och hvordan det I dag. Så äkta rasister, de är heldigvis de bekämpar en tapende kamp och gott till det.
Hvis jag säger att ja, vi har strukturell antirasism och det är bra och detta är ett tecken på det. Här vaknar samhällets liv, men vi har också strukturell rasism. Fordi vi ser på kommentarfeltene alt stengt I alle aviser du med på den konklusjonen?
Jeg vet ikke om jeg vil kalle det strukturell rasisme mer en uttrykk for at du også har rasistiske sentimenter som ikke spesielt strukturert som sådan, men de finner en plattform for de får lov til å si det de har lyst jeg har 2 eksempler hvis vi vet at vi har holdt på lenge nå så hvor jeg tenker at det har noen form for strukturell rasisme I Norge det jo den diskusjonen om minoriteter blir stoppet oftere av politiet I denne kvitteringsordningen kanskje vi skulle prøve det da jeg ser også noen motargumenter og så du dette med jobbsøknader der har du hatt noen prøver som ikke har vist at det har hatt noen spesiell effekt for det at arbeidsgiver vil ha inn de beste men ok, kanskje at det måter som strukturelt sett gjør at minoriteter har større utfordringer, så kan vi prøve å løse de da.
Ja, og for det jo de reelle utfordringene,
ja.
Og det det strukturelle som problematisk, ja. Jo at man sliter rett og slett med å få jobb eller fungere I hverdagslivet, fordi man har den fargen I ansiktet man har. Nå skal jeg gjøre det aller siste, tredje og siste forsøket på å avrunde dette her, Erik, med å si at Ron DeSantis imot critical race theory I skolen. Han har bannlyst det. Man som imot cancel culture har kansellert det. Enig eller uenig? Nå skal jeg ha et ja-nei-svar.
Uenig.
Okay. Altså uenig med DeSantis?
Ja. Ja.
Bra, da vi på aller siste spalte, som ukas avkobling og påkobling. Erik, hva har du med til studio I dag som du vil at våre lyttere skal kobles av og på I helga og uka som kommer?
Tanke på det vi har diskutert I dag, og som vil opplyse av de som har lyst til å bli enda mer opplyst, så jo John Boehner, den tidligere House Speaker for republikanerne, sin bok On the House, en utrolig god beskrivelse av radikaliseringen I det republikanske partiet. Og hvordan han legger ikke fingrene imellom for å beskrive utviklingen under Obama og frem mot Trump særdeles interessant.
John Boehner, den første faktisk som brukte sånn oransje-brun krem lenge før Trump. Fun fact, som jeg vet var litt
sånn sette pris på. Han hadde sånn 12 søsken som drev en bar sammen, så...
Nå har, bare ser jeg på telefonen min, for Sofia har sendt en hel del meldinger. Noe faglig som vi ikke har plass til. Noe handler om at hun har lagt igjen iPaden sin her. Så hvis du hører på, det kan være at du faktisk hører på den før jeg rekker å svare deg, så skal jeg ta den med og gi den til deg. Min avkobling rett og slett så enkelt som det egentlig en påkobling, det Thomas Seltzer sin amerikansk Carmageddon, som hvis dette var en stream of consciousness så Seltzers bok det, kanskje til og med litt sånn stream of unconsciousness noen ganger men en fantastisk, jeg skal kalle det en rant på minst 500 sider som sier veldig mye om amerikansk samfunn, og som vi jo sånn her det igjen Sergej vil ha kalt sånn katedral akademiker analytikere han litt mer har enda mer grasrot touch enn oss ikke minst på amerikanske samfunnet som du har banket på dører og skrittet mange plener for å gjøre det rundt omkring I USA så man forstår aldri USA helt uten å ha hørt litt på Setzer så med det så vår første episode hos Bauer Media, vår første kommersielle så hørte du hvordan jeg sa det? Kommersielle mediaprodukt levert ut på eteren så tusen takk for du var med oss her I dag Eirik.
Bare hyggelig
Takk til deg, Sofie, hvis du hører på. Det vet jeg at du gjør. Og sitter allerede nå, tenker jeg, og følger lyttertallene, og snart klar til å sende meg en sånn der, en heidundrende gladmelding om det, for det har vært kjempefin lyttertall. Vi gleder oss til at det stiger, og det noen grunn til at vi her. Så tusen takk også for meg, og ha en fantastisk helg og en fortreffelig neste uke.
That's enough. Put down the mic.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset.
Hei.
Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.